kā jau ik katru gadu, Latvijas augstākās amatpersonas piemiņas pasākumu Rīgas brāļu kapos uzsāka pie kapu vārtiem, no kuriem baznīcas zvanu pavadījumā devās cauri Lielajai Liepu alejai līdz Varoņu terasei, kur novietoja ziedus un ziedu vainagus. Muzikālo pavadījumu piemiņas pasākuma laikā nodrošināja Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. Taču pēc tam bruņoto spēku virskapelāne kapteina Estera Tumoviča vadīja piemiņas dievkalpojumu.
Ar savu klātbūtni šodien apliecinam, ka šī diena mums kaut ko nozīmē. Kaut ko, kas nav vienkārši vārdi, ka tā nav izdomāta leģenda, kas kādu iedvesmo, bet gan kaut kas daudz vairāk, ko izjūtam, redzot, sasmaržojot, sataustot, sagaršojot un sadzirdot. Tas, ko caur cilvēka piecām maņām uzņemam, tas ir īsts, tas ir oriģināls un tas ir autentisks.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsver, ka šodien mēs varam priecāties, ka nacisms ir sagrauts, pieminēt visus, kas ir gājuši bojā šī brutālā režīma darba rezultātā, bet arī atgādinām pasaulē, ka Latvijai un pārējām Baltijas valstīm brīvība atnāca gandrīz 50 gadus vēlāk.
Un otra lieta, kas, diemžēl, arī tagad ir aktuāla, kas, man liekas, pat pirms pāris gadiem nebūtu ticama 21. Gadsimtā, ka kaut kas līdzīgs, kas notika Otrā pasaules kara laikā, joprojām var notikt Eiropā, Krievijas brutāla agresija Ukrainā, kas nu, jau ir vairāk nekā 3 gadus, un mēs redzam ļoti līdzīgus noziegumus, kas tiek pastrādāti pret civiliedzīvotājiem, un ka šī diena ir tā, kur ne tikai pieminēt un atcerēties, bet arī runāt par to, kas notiek tagad, lai tiešām nu, maksimāli censtos nepieļaut tādu ideoloģiju, tādu totalitāru režīmu atzimšanu, kāda bija 20. Gadsimtā raksturīga.
Arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudons norāda, ka šajā dienā Eiropā pieminam šī briesmīgā brutālā kara beigas, kas daudziem nesaka atvieglojumu, bet ne mums Latvijā. Mums turpinājās okupācija un mūsu brīvība vēl netika atjaunota.
Man liekas būtībā tas, kas mums tagad ir, liek domāt par to, cik tā ir vērtīga un cik ir būtiski to sargāt, lai tas nekad vairāk neatkārtotos. Bet šī diena ir vairāk par cilvēkiem, par karavīriem, kuri, lai arī mums nebija savu valsts, mums nebija savu bruņoties spēku, tomēr cīnījās ar domu par mūsu brīvību, par mūsu nākotni, par to, kas mums šobrīd tiešām ir dots.
Kopš 1995. Gada Latvijā tiek atzīmēta nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Otrais pasaules karš sākās 1939. Gada 1. septembrī un kara stāvoklis bija izsludināts vairāk nekā 70 valstīs. Karš prasīja vairāk nekā 100 miljonu cilvēku dzīvību un ievainoto. Eiropā karš beidzās 1945. Gada 8. maijā, kad Vācija parakstīja kapitulāciju. Taču atšķirībā no Rietumē, Eiropas, kur tautas atguva brīvību, Latvijai un pārējām Baltijas valstīm neatkarība atnāca vien pēc gandrīz 50 gadiem, 1990. Gadā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.